างการลาวสั่งปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์2,364 แห่งเนื่องจากกวดพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและรับซื้อไม้เถื่อนจากขบวนการลักลอบตัดไม้และฆ่าไม้โดยผิดกฎหมายซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ยืนยันว่าการลักลอบตัดไม้และฆ่าไม้เถื่อนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้นว่านายกรัฐมนตรีจะได้ออกคำสั่งเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการห้ามส่งไม้ท่อนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาก็ตามแต่ด้วยการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นขบวนการของเครือข่ายการลักลอบฆ่าไม้เถื่อนในลาวทั้งยังมีลักษณะคำสาดที่มีพนักงานของรัฐบาลลาวเข้าไปพัวพันและมีผลประโยชน์ห่วมด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้เป็นการยากต่อการปราบปรามโดยเห็นได้จากการกวดกาโรงงานเฟอร์นิเจอร์3,454 แห่งในช่วงปี2016หา2020ที่ผ่านมาพบว่ามีถึง2,364 แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและหับสื่อใหม่จากกระบวนการลักลอบตัดไม้และฆ่าไม้โดยผิดกฎหมายในทั่วประเทศลาวจึงได้ออกคำสั่งให้หยุดกิจการทั้ง2,364 โรงงานดังกล่าวแล้วโดยยังคงเหลือ 1,090 โรงงานที่จะต้องติดตามและกวดกาการดำเนินกิจการต่อไปอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนั้นทางการลาวยังสามารถจับสมาชิกในกระบวนการฆ่าไม้เถื่อนได้ถึง 1,119 คนในนี้เป็นพนักงานรัฐ127คนผู้ประกอบการค้าไม้246คนประชาชนผู้ที่รับจ้างตัดไม้746คนและยึดไม้ที่ถูกลักลอบตัดได้หลายกว่า 200,000 เม็ดก่อนจึงนับเป็นสภาพที่สวนทางกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงของรัฐบาลลาวอย่างสิ้นเชิงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ได้ให้การอธิบายว่า
ไม้พวกเขานี่คุดคนออกเป็นจำนวนมหาศาลที่สุดแต่ว่ารายรับจากการขายไม้นี่ก็บ่ได้โพเท่าใดไม้เม็ดก้อนนึงพวกเขาขายนี่จะอยู่ในระดับ 5-60 เหรียญต่อเม็ดก้อน 5-60 เหรียญไปเบิ่งป่าไม้พวกเขาที่ถูกบุกรุกทำลายนั้นเป็นจำนวนมหาศาลอันนี้นี่มันส่วนทางกันกับการพัฒนาแบบยืนยง
ส่วนท่านสมพรแก้วหาวงหัวหน้ากรมกวดกาป่าไม้ถแถลงว่าสภาพการจัดตั้งปฏิบัติที่เป็นความรับผิดชอบของกรมกวดกาป่าไม้นั้นได้กวดพบการละเมิดคำสั่งเลขที่15ทับนย.ของนายกรัฐมนตรีหาห้อย70กรณีที่มีผู้กระทำผิดที่เป็นพนักงานรัฐ462คนผู้ประกอบกิจการค้าไม้136คนประชาชนที่เป็นแรงงานรับจ้างหาห้อย27คนยึดเหลื่อยไฟฟ้าได้ถึง 15,549 หน่วยเครื่องซ่อยไม้พร้อมอะไร 1,816 ชุดรถไถรถบรรทุกรถยกรถขุดรถบัสรถตู้รถกระบะและรถจักรรวมกันถึง543คันส่วนไม้เถื่อนที่ยึดได้นั้นมีปริมาณรวมเกินกว่า 600,000 เม็ดก้อนที่คิดเป็นมูลค่าเสียหายหลายกว่า260ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนั้นในปี2016หา2020ทางการลาวยังได้สั่งปิดโรงงานปรุงแต่งไม้ที่ละเมิดคำสั่งเลขที่15ทับนย.จำนวน 1,545 แห่งและได้สั่งปิดโรงเลื่อย 1,206 แห่งที่เกี่ยวข้องในการค้าไม้เถื่อนที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวสูญเสียรายรับหลายกว่า500ตื้อกีบกับ20กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายืนยันว่าคณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าของสภาพยุโรปยังบ่ตกลงอนุญาตให้นำเข้าไม้สำเร็จรูปจากลาวเพราะบ่มั่นใจว่ารัฐบาลลาวจะสามารถยุดยั้งการลักลอบตัดไม้เถื่อนได้อย่างแท้จริงจึงได้กำหนดเงื่อนไขใน6ด่านด้วยกันในนี้ทางการลาวปฏิบัติได้แล้ว3ด่านก็คือการกำหนดให้นำเอาไม้จากป่าผลิตเท่านั้นมาแปรรูปเป็นสินค้าสำเร็จรูปการกำหนดพันธะระหว่างแรงงานกับการผลิตและการขึ้นทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจการค้าไม้ส่วน3เงื่อนไขที่คณะผู้ตั้งหน้าทางการค้าของสหภาพยุโรปยังบ่เชื่อมั่นว่าทางการลาวจะสามารถจัดตั้ง การปฏิบัติได้จริงก็คือการพัฒนานิติกรรมเกี่ยวกับป่าไม้การพัฒนาระบบคำประกันไม้ที่ถือกฎหมายให้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์และการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการรับประกันว่าไม้ที่นำเอามาแปรรูปนั้นเป็นไม้ที่ถือกฎหมายอย่างแท้จริงแล้วจึงจะมีการพิจารณาเพื่อเปิดตลาดห้องรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่สำเร็จรูปจากลาวต่อไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA